Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor razpisal referendum o zakonu o pomoči pri samomoru za 23. november.
Evropska komisija razkrila vsebino dokumentacije o obisku Jurove v Sloveniji. Zver k odstopu poziva predsednika ustavnega sodišča Accetta.
Več kot 4000 državljanov s peticijo pristojne poziva k vrnitvi strokovnega upravljanja Medveda.
Analitik Bojan Ivanc o gospodarski kondiciji pri nas in v soseščini.
Vreme, nadaljevalo se bo suho jesensko vreme z jutranjo in dopoldansko meglo.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jakob Turk. Sedaj je tudi uradno. Referendum o zakonu o pomoči pri samomoru bo 23. novembra. Na praznik Rudolfa Maistra in praznik Kristusa, kralja vesoljstva. Zahtevo je izglasovalo vseh 65 navzočih poslancev, proti ni bil nihče. Koalicija je v razpravi v državnem zboru poudarjala pomen pravice do dostojne smrti, opozicija pa krepitev paliativne oskrbe, namesto uzakonitve kulture smrti.
V Sloveniji včas govorimo, da je zakon slab, nepotreben, da je potrebno uvesti v Sloveniji in povečati na paliativne oskrbe. Najbolj se nam zdi tudi sporno določba oziroma način, da del kazenskega zakonika, ki govori o kaznivem dejanju pomoč pri samomoru, praktično ta zakon to prinaša kot pravico in je z tega vidika nesprejemljiv. Zakon je etično, moralno sporen in seveda na to so opozorile, bom rekla, vse zdravniške organizacije v Sloveniji.
Izredna profesorica doktorica Sara Ahlin Doljak, odvetnica in bolnica z multiplo sklerozo, se je na posvetu z naslovom Etični in medicinski vidiki evtanazije vprašala, kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti. Namesto kulture življenja podporniki podpirajo kulturo smrti brez zavedanja, da je temeljni postulat humanistične etike nedotakljivost človekovega življenja, tako kot je temeljni postulat religiozne etike sveto življenja.
Sta povedali poslanki Iva Dimic iz Nove Slovenije in Alenka Helbl iz Slovenske demokratske stranke. Volilna opravila bodo začela teči 21. oktobra. Evropski poslanec Milan Zver je sporočil, da je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije Vere Jurove v Sloveniji marca 2023. Ta po njegovih besedah dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV.
Zver je na omrežju X objavil, da v tretji točki dokumenta namenjenega pripravi na srečanje Jurove s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, piše, da na Jurova poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV. Omenjen zakon je bil takrat zadržan v presoji ustavnega sodišča, razkritje vsebine dokumenta pa je od Evropske komisije zahtevalo sodišče Evropske unije, potem ko se je nanj obrnil Zver. To potrjuje točno tisto, česar smo se bali od začetka. Podpredsednica komisije je v sodelovanju s svojim političnim zaveznikom Robertom Golobom prišla v Slovenijo z namenom vplivati na predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTV, je zapisal Zver. Po njegovih besedah s tem vse kasnejše dogajanje, nenadna sprememba odločitve sodišča, odprava začasnega zadržanja in politična zamenjava vodstva RTV dobiva jasen kontekst. Ta dokument je dokaz, da je Evropska komisija delovala politično, da je poskušala vplivati na sodno vejo oblasti države članice in da je nato 2 leti zavlačevala z razkritjem resnice, meni evropski poslanec. Zato zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTV in takojšen odstop zdajšnjega ustavnega sodnika Accetta, ker je dopustil vmešavanje v delo ustavnega sodišča. Komisarka Jurova bi morala med tem po Zverovem mnenju prevzeti odgovornost in ne bi smela nikoli več opravljati nobene javne funkcije. Zahteva tudi javno opravičilo Evropske komisije nekdanjim zaposlenim na RTV, ki so zaradi zakona izgubili službo, in slovenski javnosti, ki da je bila žrtev manipulacije. Od komisije pričakuje sistemske ukrepe, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili. Na razkritje se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je v zapisu na družbenem omrežju X vprašal, ali je Accetto že odstopil.
Približno 4200 državljanov v peticiji pristojne poziva k vrnitvi strokovnega upravljanja s populacijo medveda. Prepričani so namreč, da so upravljanje prevzele izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizeri v vrhu vlade. Pri tem pa se na stran odriva stroko in znanost, je pojasnil prvopodpisani pod peticijo in prebivalec Rakitne Gorazd Kovačič.
Se pravi, na podeželju vladajo izredne razmere in grozi nam, da bo naslednje leto še hujše. In te razmere je povzročila politika, ki jo vodi nekaj politično dobro povezanih nevladnih organizacij, in za to politiko je pa neposredno odgovoren minister Jože Novak. Leto se je že prišlo do več napadov medveda na ljudi in tudi do težkih poškodb. Zato je odgovoren minister, ki je dopustil, da so politiko upravljanja velikih zveri prevzeli romantiki. Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo za to neposredno odgovoren minister Jože Novak. Zato je skrajni čas, da minister in predsednik vlade zagotovita vrnitev k strokovnemu upravljanju populacije medveda v Sloveniji.
Drugo podpisani pod peticijo Klemen Jerina, sicer strokovnjak z biotehniške fakultete, pa je dejal, da so za upravljanje s populacijo nujni kvotni odstreli, ki pa letos zamujajo zaradi pozne izdaje odločbe strani ministrstva in tudi pritožbe nevladnih organizacij.
Zdaj, ta kvotni odstrel, da se izvede, se pa vsako leto naprej izda odločbo. Ne? Pač in ta odločba, ki je stroka letos predlagala, ne? Predlagala pač 206 medvedov v enem letu, vsi dokumenti, vse strokovni materiali so bili pripravljeni že več kot dovolj zgodaj, celo prej kot prejšnja leta, ampak odločba je bila pravzaprav pripravljena in vseh strokovnih služb potrjena, ampak ni prišlo do njene izdaje. Ne? Pač tega žal jaz ne moram videti kot naključje, niti kot nerodnost, ne? Ampak rezultat pač pritiskov, kjer očitno imajo zadost veliki so, pač da se je zadrževalo, pa je pa ta odložena odločba v bistvu potegnila na vse ostale stvari, ker so pač vezane na to. Ne?
O reševanju z izdajo individualnih odločb o odstrelu problematičnih odsebkov, ki jih kot rešitev navaja pristojno ministrstvo, pa je dejal, da je to nekako tako, kot da bi skušal požar pogasiti s kanglico vode. Še vedno odmeva predvolilni bombonček vlade, da bo podaljšala veljavnost vinjet. Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki namesto tega predlaga znižanje cen vinjet na 15%. Na ta način bi se voznikom vsaj delno povrnila škoda zaradi dolgih kolon in zamud, ki so jih morali stoično prenašati, je zapisal Lotrič. Če bomo maja vinjete še vedno kupovali po enaki ceni kot doslej, potem vozniki od tega ukrepa ne bodo imeli nič, razen še ene predvolilne potegavščine, je bil še kritičen. Vodstvo Slovenskih železnic in policija sta ostro obsodila vandalizem na železniški infrastrukturi, ki je nazadnje včeraj botroval iztirjenju vlaka na postajališču Vintgar. Kot je opozoril generalni direktor železnic Dušan Mes, ne gre več za primere najstniške objestnosti, ampak za sabotaže, ki resno ogrožajo življenja potnikov in vseh zaposlenih.
Ne izpostavim zdaj zadnje tri primere. Bled 29.9. namerno poškodovanje železniških naprav, kretnice, ker bi lahko prišlo do izterjenja, če ne bi naši zaposleni pravočasno videli te sabotaže. Potem nastavitev te skale na progo na Rakovniku 7. oktobra, ki je dejansko tudi za las manjkalo, da bi vlak s potniki lahko šel tudi v Ljubljanico, manjkalo je par 10 metrov. In pa včerajšnji, ki pa je dejansko prišlo do izterjenja vlaka, podobnega štader vlaka, samo da je dizel garnitura, zvečer na Bledu, kjer je tudi bilo namenoma poškodovano, prežagano ogrodje za, oziroma ključavnica za obračanje kretnice in potem še namerno prestavljena kretnica v tako lego, da je vlak izterjil.
Informacije o tem, ali bi bila lahko kazniva dejanja med seboj povezana, pristojni nimajo. Je pa Mes o včerajšnjem primeru vandalizma na progi dejal, da za kaj takega potrebuješ nekaj več znanja, kot za postavitev skale na tir. Slednja je bila namreč na progi pri Rakovniku v začetku oktobra, ko je po njegovih besedah za las manjkalo, da bi vlak s potniki iztiril. Slovensko gospodarstvo se ohlaja. Število delovno aktivnih se zmanjšuje, v združenih delodajalcev pa vlado zaradi zaostrenih okoliščin vnovič pozivajo k aktivaciji sheme skrajšanega delovnega časa. Predlog mora sicer podati Ministrstvo za gospodarstvo, ki pa ocenjuje, da razmere še niso problematične. O omenjenem in znižani gospodarski rasti in na gospodarskem položaju v soseščini je za naš radio spregovoril glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Med zadnjimi je gospodarsko rast Slovenije oklestil mednarodni denarni sklad in sicer na 1,1%, kar je nekoliko bolje kot naši državi napoveduje UMAR oziroma nekatere druge mednarodne organizacije. Zakaj?
Ta napoved je v bistvu nekoliko više od zadnjih dveh, dejansko pa odraženo, da v tretjem četrtletju so bili trendi v gradbeništvu, pa deloma tudi v predovanju dejavnosti nekoliko boljši kot v prvi polovici leta in domnevam, da nekako izhaja nekoliko više napoved iz tega razloga. Po drugi strani pa seveda to je bilo dejansko že drugo znižanje napovedi IMF-a, tako da tukaj seveda znižanje ni bilo presenečenje, ampak vseeno pa je nekoliko bolj pozitivno, predvsem tono, da je ta ocena rasti nekoliko višja od inštitucij, ki so nekako naredile oceno še kakšen mesec dni nazaj.
V kakšnem stanju je slovensko gospodarstvo? V nekaterim podjetjem še vedno primankuje določenih kadrov, na drugi strani pa se govori tudi o nekaj tisoč izgubljenih delovnih mestih.
Torej, situacija je taka. Dejansko statistični urad približno četrtletno objavlja podatke o številu prostih delovnih mest in te podatke kažejo, da se to število prostih delovnih mest nekako znižuje že zadnje 2,5 leta. To pomeni, da je zdaj nekje pod dolgoletnim povprečjem. S drugimi besedami, vedno v zgodovini Slovenije je bilo povprečju kar veliko 10 do 15 tisoč prostih delovnih mest, nekje na vrhuncu je celo bilo 30 tisoč prostih delovnih mest, zdaj pa se je nekako to število bistveno znižalo. Torej govorimo o strukturnem primanjkljaju zaposlenih, ki bo vedno prisotno, tudi če bomo imeli 50% brezposelnost, bo še vedno primankovalo vsaj 5 do 10 tisoč zaposlenih. Zakaj? To so ljudje, ki nekako manjka na trgu dela, bodi si, da nimajo kompetenc, bodi si, da niso pripravljeni delati v večizmenskem delu, bodi si, da ne želijo opravljati delo izven svoje okolice, torej da bi se morali voziti v tujino ali pa podobno, tako da to so te ključni razlogi. No. Tako da tukaj, kot rečeno, relevanten kontekst je, da gledamo, koliko je to število prostih delovnih mest više ali nižje glede na dolgoletno povprečje in zdaj lahko ugotavljamo, da je v nekje v zadnji polovici leta to število nižje od dolgoletnega povprečja, kar dejansko pomeni, da se situacija na trgu dela ohlaja.
Na gospodarski zbornici pozivate k aktivaciji sheme skrajšanega delovnika, nekatere države se tega že poslužujejo, za katera podjetja ali sektorje je ukrep najbolj potreben oziroma kje so razmere najslabše?
Dejansko je za aktivacijo tega ukrepa seveda potreben tudi predlog Ministrstva za gospodarstvo, ki pač mora na osnovi podatkov opredeliti, do katere mere so tisti sektori, ki so relevantni, da bi nekako prejeli to pomoč. In to dejansko po našem vedenju so predvsem industrijski sektori, ki so nekako bolj izpostavljeni mednarodni konkurenci in ki dejansko nova naročila še bistveno ne naraščajo. Tako da v tem kontekstu bi rekel predvsem del kovinske industrije, del kemične industrije, pa tudi del druge industrije, ki je zelo podvržena mednarodni konkurenci, so dejansko tiste, no, kjer bi nekako aplikacija te sheme preprečila dvig brezposelnosti. Namreč tudi na agregatnem nivoju je bilo letos avgusta nekje za približno 5000 manj delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih, vkolikor upoštevamo tiste, ki so neposredno tam zaposleni in tudi tiste, ki so nekako napoteni prek agencij. Tako da ta dinamika je nekako prisotna negativna že leto dni. Seveda pa znotraj tega so določeni sektorji, kjer so trendi zaposlovanja še vedno pozitivni, kot so farmacija, ampak to so res redki sektorji, pri glavnini sektorjev pa dejansko se vidi upad delovno aktivnih.
Precej težav imajo tudi nekatere trgovinske partnerice Slovenije, govorimo zlasti v Nemčiji, na drugi strani Francije in več drugih držav beleži izjemno velik javni dolg. Čeprav se zdi, da gremo proti neki recesiji, pa so napovedi za prihodnje leto za Slovenijo spet bolj ugodne. Kako vidite to?
Torej, javni dolg teh držav ni presenečenje, nekako javne finance so bolj tankar, niso gliser, torej to, da je v bistvu javni dolg težava v Franciji, Italiji, vemo že dolgo časa. V Nemčiji pa mogoče ni, ampak Nemčija je trenutno predvsem filozofija povezana z večjimi izdatki za obrambo in infrastrukturo, pomeni dejansko, da se bo tudi njihova dinamika javnega dolga vsaj v nekem obdobju 3 do 5 let še nekoliko povečevala. To seveda ne pomeni, da bodo javne finance Nemčije tako slabe, kot so francoske ali pa italijanske. Vseeno pa pomeni, no, da je tudi Nemčija zaradi okoliščin, v katerih je trenutno Evropa prisiljena dvigovati določene izdatke in imeti nekoliko večji primanjkljaj, kot bi ga imela sicer. V tem kontekstu moramo vedeti, da višji primanjkljaj ne pomeni nujno slabšo gospodarsko rast in pa hkrati moramo vedeti, da imamo na drugi strani še Evropsko centralno banko, ki ima nek mehanizem, ki ga še ni sicer uporabila v praksi, ki preprečuje, da bi nekako špekulativni igralci na obvezničnem trgu napadli določene obveznice kakšne izmed držav, kot so recimo francoske ali pa italijanske. Tako da z tega vidika mislim, da je mogoče ta zaskrbljenost nekoliko odveč. Z vidika Slovenije, zakaj je naslednje leto višjo rast? Mi smo imeli zgodovinsko gledano v zadnjih 10 letih približno 3% gospodarsko rast in seveda glede na to, da smo še vedno približno po razvitosti desetino pod evropskim povprečjem, pričakujem, no, da bo ta gospodarska rast v nekem 3 do 5-letnem obdobju povprečju nad 2%. Tako da ta nekje napoved na naslednjem letu med 2 in 2,5 se mi zdi povsem smiselna in razumna za Slovenijo, tudi glede na okoliščine nizke gospodarske rasti v lanskem in pa v letošnjem letu.
V več državah so ljudje na ulicah, problem so varčevalni ukrepi, tudi pokojninske reforme, ta je na nekaj nasprotovanja naletela tudi v Sloveniji. Zdaj določene reforme so nujne, vendar pa nekako te niso deležne podporene.
Ja, torej, bodimo pošteni, redko, ki je prebivalstvo pozdravi reformo, ki nekako krči določen delež pravic prebivalstvu. Ampak, če res rečem v kontekstu slovenske pokojninske reforme, moram res reči, no, da zagotavlja kar veliko novih pravic, ki jih trenutno v bistvu še del prebivalstva oziroma tistega dela, ki se bo še upokojil, ne pozna. Seveda pa predvsem velik pomemben del pač prihranka pa je v tem, da bo usklajevanje pokojnine nekoliko drugačno, v večji meri bo pač vezano na inflacijo s časoma, pa nekoliko v nižji meri s plačami, tako da vsekakor pa te reforme niso nikjer priljubljene, so pa v državah, kjer tradicionalno v bistvu izražajo proteste, kot so Belgija in Francija, te proteste seveda bolj izraziti kot pa v drugih državah. Kar pa bi rekel, da je predvsem povezano s kulturo, ne pa toliko z velikim znižanjem pravic, ki bi nastalo iz naslova znižanja pravic upokojencov, bodi si v Belgiji, bodi si v Franciji.
Kar nekaj časa smo bili priče precejšnji rasti cen osnovnih dobrin, rasle so tudi plače. V kakšnem položaju so slovenska gospodinstva in pa recimo kako je zdaj z domačo potrošnjo?
Cene hrane in pijač, predvsem brezalkoholnih, so bile tiste, no, ki so bile eno izmed glavnih gonil inflacije do meseca avgusta. V mesecu septembru smo imeli v bistvu padec cen, ki je bil povezan predvsem s padcem cen hrane in brezalkoholnih pijač. Pri čemer moramo vedeti, no, da so predvsem vremenske razmere v naši regiji tiste, ki so generirale zelo visoko rast cen mesa, deloma tudi zelenjave in sadja, in te nekako faktori so običajno prehodne narave. Tako da ne pričakujem, da bi lahko se še dodatno povečale te cene v naslednjem letu, tako da sem rahel celo optimist glede same inflacije. Ključna negotovost pa seveda je predvsem, bi rekel, pri naftnih derivatih, medtem ko pri cenah storitev, no, bi rekel vseeno, da se te že počasi znižujejo, tako da to je tisti del inflacije, ki je pač povezan tudi z tesnostjo na trgu dela oziroma z relativno visoko zaposlenostjo, deloma tudi z demografijo, ne, ki nekako generira te plačne pritiske, ampak vseeno, no, storitveni del inflacije se nekako tudi umerja, tako da bi rekel, naslednje leto bomo imeli nekje rast cen, verjetno še vedno nad 2%, vseeno pa, da bi rekel, da bi bila pa nad 3%, pa v nekem osnovnem scenariju vseeno ne vidimo, razen če bi prišlo do drastične rasti cen nafte, recimo nad $90 na soček, v tem primeru bi menil drugače, vsaj trenutno so pa okoliščine ravno nasprotne, namreč se pričakuje, da ne bi cene nafte še nekoliko padle zaradi velikih presežnih kapacitet, ampak vemo samo eno stvar pri tem naftnem trgu, da dejansko so te napovedi res zelo negotove in jim je zelo težko res objektivno zaupati.
Z glavnim analitikom na gospodarski zbornici Bojanom Ivancem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Rusija je potrdila srečanje ruskega in ameriškega predsednika. Srečanje Vladimirja Putina in Donalda Trumpa bi lahko bilo v naslednjih 2 tednih, je napovedal tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Dodal je, da je treba pred tem rešiti še veliko vprašanj, med drugim, kdo bo v pogajalskih ekipah obeh voditeljev. Dodal je, da se bosta ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ameriški državni sekretar Marco Rubio pred srečanjem pogovarjala po telefonu in začela delati na tem. Evropski poslanec Matej Tonin je v Evropskem parlamentu gostil dogodek, ki je v središču razprave o prihodnostih Evrope in njene energetike postavil male modularne reaktorje. Zbralo se je več kot 50 najvišjih predstavnikov industrije, evropskih institucij in političnih odločevalcev, kar po besedah Tonina potrjuje, da postajajo reaktorji ena ključnih strateških tem v evropski energetski razpravi.
V enostavnem smislu bi lahko rekel, da gre pri malih modularnih jedrskih reaktorjih za neke vrste tehnologijo, ki jo že danes uporabljamo v letalonosilkah ali pa v jedrskih podmornicah in zdaj bi radi to tehnologijo prenesli tudi v vsakodnevno življenje. Tako da bi na primer lahko te modularne reaktorje uporabljale gospodarsko zelo intenzivna podjetja, lahko bi s tem oskrbovali z električno energijo posamezna mesta ali pa tudi tiste nekoliko bolj odročne kraje, kjer je električno energijo zelo težko pripeljati po omrežjih. Udeleženci so bili zadovoljni, da se je razprava odprla in da na takšen način tudi spodbujamo k večji učinkovitosti pri uvajanju te tehnologije.
Če ne bomo vodili mi, bodo drugi, je ob koncu še zatrdil Tonin in pozval k pogumu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Glasbena matica v Clevelandu je bila ustanovljena leta 1930 kot samostojna zarja, kot poganjek socialistične zarje, ki pa je bila ustanovljena leta 1916. Ta velika slovenska pevska družina je leta 1940 uradno spremenila ime v Glasbeno matico in imela sedež v Slovenskem narodnem domu na aveniji St. Clair. V 30. in 40. letih prejšnjega stoletja je bil ta pevski zbor, predvsem pod vodstvom Antona Šubla iz Metropolitanske opere in Ivana Zormana, glasbenega direktorja in organista župnije Svetega Lovrenca v Clevelandu, znan po številnih opernih in slovenskih predstavah. Toda zlata leta so se spremenila v leta somraka, z opadanjem števila članov in obiskovalcev. Jutri popoldne bo v cerkvi Marije Vnebovzete v Clevelandu še zadnji hura. Glasbena matica bo imela svoj zadnji koncert v zgodovini.
Dragi poslušalci, tri dni božične devetdnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje s sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051-380-838.
Po noči bo precej jasno, do jutra bo po nižinah v notranjosti marsikje nastala megla. Najniže jutranje temperature bodo od minus 2 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megleno. Popoldne se bo od severovzhoda začelo oblačiti. Tam bo zapihal tudi severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 na Primorskem, ob šibki buri do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj obetov. V noči na nedeljo se bo v notranjosti Slovenije pooblačilo. Pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. V nedeljo zjutraj ali dopoldne se bo jasnilo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V ponedeljek se bo od zahoda hitro pooblačilo. Nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih, v zahodni Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo. V torek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Veter se bo okrepil, topleje bo. Poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji, izmirjenih ob 18. uri. Koper 16, Ljubljana jasno 13. Murska Sobota pretežno oblačno 13. Novo mesto tudi jasno 13 stopinj. Slovenj Gradec in Lendava prav tako 13, Bovec, Črnomelj 12, Celje in Bohinjska Češnjica 11, Babno Polje 6 stopinj, na Kredarici pa jasno 0 stopinj Celzija. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej v Smolenji vasi zaradi prometne nesreče. Stojite pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter na dolenski avtocesti za Mirno Pečjo proti Obrežju, kjer je zamuda do 10 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Jesenicami vzhod proti Karavankam, na Primorski avtocesti med Kastevcem in Črnim Kalom proti Kopru ter na Primorski hitri cesti na uvozu Izola proti Ljubljani. Drugače pa čisto, srečno in varno na poti. Poslušali ste Mozaik dneva, z vami smo bili urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jakob Turk. Ura pa je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.